Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Pijaniskinja Nataša Šarčević, profesor na London College of Music, juče sa svojim kolegama, violinistom Jurijem Žislinom i violončelistom Josephom Spoonerom, održala koncert sa delima jermenskih autora umetničke muzike. Koncert na Kolarcu je bio deo koncertne serije pod nazivom Veče jermenske, srpske i bugarske klasične muzike, koje promoviše dela modernih i savremenih kompozitora naše kao i s nama izuzetno bliske kulture. Nataša je naš današnji gost, a sa vama su do 17 časova Žarko Bovan i Teja Dimitrijević. 16:05, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Veliko mi je zadovoljstvo da je naša gošća Nataša Šarčević. Nataša, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Hvala na pozivu.
Drago mi je što ste ponovo u Beogradu, što ste održali juče jedan divan koncert u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Vaše kolege, violiniste i violončeliste, da li su prvi put bili u Beogradu?
Čelista, Joseph Spooner, se jako radovao da dođe, pošto je prvi put ovo bilo, a Juri Žislin je dugo već u Beogradu poznat. Njegov otac Grigori Žislin je već davao često koncert i on je još od detinjstva dolazio često, ali više godina nije već dolazio i jako se obradovao ovoj prilici i jako smo zahvalni Centru za muziku Kolarca što su nas pozvali i dali ovaj termin, tako da smo se jako radovali.
Da, rekli ste mi da ste bili jako srećni što je toliko ljudi došlo na koncert i publika je zaista bila mnogobrojna. Interesantan program je bio predstavljen beogradskoj publici. Rekla sam u najavi da je to u pitanju jedna koncertna serija sa jermenskim i između ostalog i srpskim autorima. Recite nam nešto o tome.
Jeste, ja sam pre 2 godine osnovala tu seriju. Nisam imala prvobitno plan da napravim seriju, ali London je jedan veliki centar, ima puno ljudi sa raznih strana. Ja predam na fakultetu, tako da imam i studente iz raznih zemalja i to je možda nešto što je najlepše u toj celoj priči i što obogaćuje eto susret tih raznih kultura. I posle dugo godina nastupanja sa delima solističkim Franca Lista, to mi je jedna bila faza dugo godina, pa sam onda bila zaljubljena u kamernu muziku Brahmsa, pa onda u Londonu sam puno toga i savremenog repertoara svirala. Poželjela sam da napravim jedan večernji koncert sa klavirskim delima srpskih kompozitora. Jer sam se u to vrijeme zaljubila u dela Vasilija Mokranjca i pogotovo u Odijeke i mislim i dalje da je to jedno stvarno remek delo naše klavirske literature. I tako sam smislila da ja napravim jedan lep recital u kome će većina programa biti Vasilija Mokranjca i još drugih naših kompozitora. Međutim, u to vrijeme sam imala jednog prijatelja, mladog kompozitora jermenskog porekla, i pomislila sam da bi možda bilo lepo da podelimo taj koncert, da ja u prvom delu napravim recital, mešan tako samo srpskih kompozitora, u drugom delu jedno malo njegovo autorsko veče. I onda sam počela da istražujem tako i imala sam u to vreme studentkinju u klasi iz Bugarske koja mi je donela note Pančo Vladigerova, čuvenog bugarskog kompozitora. I odjednom sam shvatila da tu ima jedna stvarno fina veza koja možda se zasniva u nekim našim kulturnim korenima, možda u nekom pravoslavlju, možda u bizantijskoj nekoj tradiciji. Uglavnom, osjetila sam da smo mi tu na nekim vrlo sličnim talosnim dužinama. I odjednom su Vasa Mokranjac, Pančo Vladigerov i Jarno Babađanijan postali moji najomiljeniji kompozitori.
Da, zaista divno, a pogotovo što eto, imate prilike da sarađujete sa mladim izvođačima koji dolaze iz svih tih zemalja, u ostalom i sa kompozitorima. Kako ljudi koji žive u Britaniji reaguju na takvu muziku? Znamo da je London zaista jedan multikulturalni, multinacionalni grad sa velikim i raznoraznim kulturama koje se tu nalaze i koje naravno prezentuju svoje umeće, tako da sam sigurna da su oni sa velikim zadovoljstvom zapravo i dolazili na koncert i da im nije baš bilo ni toliko strano možda da čuju neke neparne ritmove ili neke izuzetne harmonije koje krase ovo naše područje.
Pa ne znam kako da vam kažem, u modernom stilu, u savremenoj muzici klasičnoj, to je stvarno jako puno ima izvođenja i prati se, ima puno koncerata koji se postavljaju sa tom muzikom, ali mislim da ta kombinacija, znači ili je to neki etno džez ili neki folk koji ih interesuje, ili moderna klasična muzika, ali ovo je jedan miks, ovo je sad jedna kombinacija koja, moram reći, nije baš tako česta i to je ono možda što je najlepše u tom svemu, zato što su mi mnogi prilazili posle koncerta, prvo su malo sa nepoverenjem onako reagovali kada su vidjeli najavu, pitali su me šta li je to, pa nismo znali, pa ili imate vi uopšte tako neki veći opus. I ja sam onda posle takvih pitanja dobila jako veliku želju da pokažem našu kulturu, da neko naše kulturno nasljeđe ipak promovišem. I došli su, hvala Bogu, na taj koncert i posle koncerta reakcija je bila da je to prelepa muzika, da uopšte nisu znali da tako nešto postoji, pogotovo Mokranjčevim odjecima su svuda gde sam prezentovala se bili oduševljeni. I onda su me pitali da li će to sad biti serija koncerta. Ja sam pomislila sa koliko pažnje i ljubavi sam birala taj program da bi bio tako lep i da bi bio tako prihvaćen. I da bude stvarno i slušljiv za publiku širu. U tom trenutku toliko je to trebalo i truda i napora da se uopšte postavi i da se organizuje, da sam pomislila ja ko zna kada će to da bude sljedeći put. Međutim, onda sam pomislila sutradan da bi to bila fantastična ideja i da me strašno raduje što je uopšte takav komentar bio, puno puta se pojavio. I onda sam pomislila da ne mora to sve samo u Londonu da bude, već da to pronesem malo u Evropom i svetom gde god se ja nađem, da sa sobom ponesem taj repertoar. Tako da smo do sada uspeli, odnosno ja sam uspela da uradim uz pomoć mojih dragih kolega, kada kažem mi, jako sam zahvalna što su se uvek odazvali da sarađuju. Znači svaki od tih koncerata, jedan deo ima solistička klavirska dela koja ja izvodim. A onda ponekad se nađe recimo duo za violu i sopran, gudački kvartet i tako dalje. Uvek su sa zadovoljstvom prihvatili da učestvuju i da mi pomognu da se ostvare ti koncerti. Tako da sam do sada predstavila na festivalu Luci della Ribalta u Italiji, u muzeju Evaristo Valje u Španiji povodom 35 godišnjice osnivanja tog muzeja. U novembru sam bila u Singapuru i napravila solistički recital upravo sa delima Mokranjca, Vladigerova, Komitasa i Babađanija.
Na koncertu u nedelju ste izvodili koje dela? Juče?
Jeste, pošto naša publika poznaje naše srpske kompozitore. Odlučila sam da ipak možda nama predstavim jermenske samo kompozitore ovom prilikom. Varda Petkomitas je možda najveće ime u jermenskoj muzičkoj kulturnoj baštini. On je bio jako iz siromašne porodice, jedno nesrećno dete koje je ostalo siroče. I monasi su ga odveli u manastir, posle je bio u patrijaršiji, tražili su prosto dete koje ima jako lep glas, koje jako lepo peva. I tako su ga izabrali i pomogli mu, to bi danas nazvalo kao neka stipendija, onda su mu stvarno spasili život i školovali ga. I tako da je on postepeno napredovao, počeo da vodi hor crkveni i putovao širom Evrope sa tim horom, čak ga i Debussy poznavao i cenio jako taj njegov rad i uopšte horsku muziku koju on napisao.
I svirali ste Varda Petkomitasa, koliko igara njegovih za...
Odsvirala sam dve, znači jedna se zove Šušiki, to je, neko to prevodi sa, jako je teško prevesti sa jermenskog, iako malo ljudi može da pomogne u vezi toga, jer je pismo takvo da ne znamo ni koje su slova, pa da ih unesem u Google Translate, na primjer. To su igra devojčica sa dajrama ili tako nekim malim instrumentom i Proleće, koja je jako, jako poznata pesma bila i za glas, ima izvođenje i za violinu, solo i za gudački kvartet. Prosto toliko je voljena ta muzika da svi žele nekako da učestvuju u tome. Ima puno raznih verzija i aranžmana.
Da, mi ćemo sad čuti dve igre iz šest igara. Thank you. Gošća emisije Susretanje je pijaniskinja Nataša Šarčević. Juče je nastupila u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine na koncertu jermenskih autora i jermenskih kompozitora. Nataša, imali priliku da otputuje tu nama daleku zemlju. Kako je bilo u Jermeni?
Jeste to nekako, ja ne znam, prvo moje neko sećanje uopšte da Jermenija postoji kad sam bila dete i znam da je tamo bio zemljotres veliki i da smo svi bili zabrinuti kako je tam ljudima i znam da se sakupljala pomoć i slala i tako. I onda je to meni nekako uvek ostalo u srcu toplo, je to kao neki bratski narod, je to kao iz dečije neke perspektive, ne znam ni sama zašto. I onda kad sam otišla u London, upoznala sam puno muzičara, kolega, imala sam studente isto i prosto mislim da je to nama jako blizak narod, neke vrednosti, opšte kultura, toplina, prosto to je narod koji ima veliku dušu, koji isto Turaka puno propati u svoje vreme kao i mi, ima to puno paralela interesantnih kojih možda nismo tako ni svesni. I pre dve godine mi se to slučajno ukazala prilika da odem i pomislila sam koliko je to geografski daleko nama zemlja, jer se graniči sa Iranom, Azerbejdžanom, Turskom i Gruzijom na severu, a koliko nam je i taj mentalitet i ta duša bliska. Tako da je to meni bilo jako prijatno, lepo iznenađenje i uživala sam kad sam tamo bila i stvarno bih preporučila svakome da ako ima prilike ode.
Također kad ste, pre nego što ste dolazili u Beograd i kontaktirali ste tako i jermensku zajednicu i to sasvim slučajno ste,
jeste,
da kažem, ne išli na taj podatak da postoji
zahvaljujući
Facebook
grupa, da. Eto tom Facebooku koji svi većinom koristimo, ima stvarno puno lepih stvari u vezi toga, prosto sam pomislila da bi bilo lepo da vidim da li ima Jermena u Beogradu, koliko ima u Srbiji uopšte. Imam jednu prijateljicu u Londonu koja je udata za Jermenina i jedna mi je spomenula da oni znaju i tačan broj, oko 625, možda sad sam pogrešila verovatno cifru, ali znam da je 600 i nešto. I mene to zapanjilo da oni tačno znaju onako svaka osoba koja tu postoji. I pomislila sam da pogledam na Facebooku da li ima nešto, neka grupa, neka stranica i stvarno nađem stranicu njihovu koja kaže Jermenska zajednica u Srbiji i vidim da je administrator jedna gospođa Anžela Nedeljković i pomislila sam da pokušam da je napišem jednu poruku i kažem sledeće nedelje smo u Beogradu, sviramo, da li biste voljeli da dođete i naravno, kao što sam i očekivala, jermenska duša i jermenski odgovor je bio, naravno, oduševljena sam, to je za mene jedan veliki dan jer ona zna koliko su veliki ovi kompozitori za koje ja stvarno ni sama nisam čula do pre dve godine, ali oni su stvarno velika imena i Baba Džanijan je bio veliko ime u sovjetsko vreme. Jako poznat, tako da je pozvala i svoje prijatelje i postavila poziv na svojoj stranici da zajednica zna da se ovaj događaj desio i jako su me obradovali juče posle koncerta su došli stvarno jedna delegacija da nas pozdravi i da nam čestitaju i pitala sam ih da li vam je ovo zvučalo dovoljno jermenski i dobila sam najveći kompliment, najlepši odgovor koji je mogao da bude, kaže, još drhtimo od uzbuđenja. Od srca su nam poželili sve najbolje i zahvalili se, tako da mi to puno značilo.
Kako da ne. Rekli ste mi da ste dosta dugo i tragali za notama.
Pa jeste, znate da Jermenija je bila dugo godina deo Sovjetskog saveza i u to vreme se još nekako izdavalo. Tako da ono što se nađe od jermenskih nota uglavnom su ruska još izdanja. Čak sam, eto je ova arija za čelo koju smo svirali, sam dobila od fagotiste koga sam čula na tom festivalu u Jermeni kada sam tamo boravila i čula sam to delo u izvođenju za pet fagota. I pitala sam da li mogu neke note da mi nađe, prosto dobila sam u rukopisu note. A trio, verovatno 6 meseci nisam mogla da nađem, na kraju sam iz Amerike naručila. I eto, juče se desilo nešto jako interesantno, da moj komšija rekao da poznaje sina Baba Džanijana i da ima kod kuće puno nota. Tako da, eto, možda treba sa komšilukom pričati o repertuaru.
Da. Koliko god to zvučalo.
Da,
možda i
komšija u Beogradu.
Da, komšija u Beogradu, eto, nikad ne znate koje note će da...
Koliko je svet mali.
Da iznedre, da. Predlažem da čujemo još dve igre, klavirske igre Vardapeta Komitasa.
susretanja. Susretanja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja. Naša gošća je pijaniskinja Nataša Šarčević. Nataša je profesor na London College of Music. Nataša, kakvi su vam studenti? Znamo da dolaze sa svih krajeva ove naše planete.
Jeste, jako je to interesantno. Zlatni su, naravno tu postoji isto prilika da se nekako ima i neki pregled raznih mentaliteta, a isto i raznih tradicija u učenju muzike, instrumenta. Tako da trenutno imam iz Kine, imam iz Engleske, imam iz Grčke, imam iz, najmanje uvek nekako iz Engleske, zato što London je takav svetski centar da sa svih strana se slivaju i onda nekako malo i potisnu baš Englez.
Da. Vi predajete tamo klavir, glavni predmet, predajete i kamernu muziku.
Jeste.
I tako čitanje s lista.
Ne, čitanje s lista, oni to zovu korepeticija, to je saradnja, recimo to je kad u duu kada sviraju. Da.
Da. Sigurno da to je inače predmet koji se, koji je kao izborni predmet, tako bi na vašem fakultetu bila, ili je glavni predmet?
Klavir kao glavni predmet, a korepeticija samo može da se bira između korepeticija hora i možda još džez klavira, također se nudi klasičnim pijanistima kao opcije. Da.
Koliko klasičari žele da studiraju džez? Znamo da ovako, u istoriji muzike ima dosta dobrih klasičara koji umeju džez da sviraju, ali ne baš previše, je li tako?
Kada se radi o studentima, oni nekako misle da je to lakše. Pa onda izaberu to umjesto, recimo, kamerne muzike i onda shvate da to nije baš tako lako, da ima puno skala da se uče u modusima, u raznim njihovim verzijama i da to ima puno da se vežba i da tu ima jako puno proba, jer te improvizacije se dešavaju u kontaktu sa drugim muzičarima. A oni su navikli da raspolažu svojim vremenom i da vežbaju svoj program, tako da onda vrlo često se desi da požele i da jedan semestar ili možda tri meseca studiraju i da se onda ipak predomisli.
Vrate se korenima i vrate se notama. Ne mislim da se dešava da to što vi kažete, da ljudi pomisle da je to jednostavno, a opet sa druge strane, mislim da konkretno, evo, pošto smo i jedni druga pijanisti, pa znamo da pričamo za pijaniste, da se mnogo oslanjamo na notni tekst, da nekako kad treba bilo što da se improvizuje, bilo to barokna improvizacija u okviru nekog generala basa ili eto te jazz improvizacije, onda dolazi do određene blokade. Verovatno je to ta navika da stalno tumačimo tekst.
Jeste, i zato kad odrastemo, isto nam uvek govore ne tako, nego ovako. Tako ne sme, to mora ovako. Da. Kao da to negde baš sve piše kako i šta mora. To je dobro što postoji jedna tradicija koja se sledi, koja se poštuje, ali mislim da utiče dosta na, što ste sami rekli, na neke male blokade i da neka možda nedostatak hrabrosti da se posegne i možda za nečim drugom i da se možda, eto ja sam preksinoć sa kolegama razgovarala jer je kolega Juri Žislin izuzetan violinista, ali voli klavir. Nekako često violinisti kažu, jao što sam ja želao da budem pijanista i tako, još nisam čula klavir.
Nisam da je poželao bude violinista. Da.
I onda je seo da sviri, on uvek voli tako malo da improvizuje i tako mi je bilo slatko kako sam ga videla opuštenog. Ja kažem, ja što bi bilo lepo kada bismo sutra mogli tako da se osjećamo i fizički, mislim.
Da, da.
I naravno ne opušteno, uvek je lepa ta tenzija za koncert, ali ta neka sloboda i ta neka rešenost da se izvede onako kako smo zamislili, kako u duši osjetimo, bez nekih stega šta mislimo kako bi to trebalo ili šta se očekuje od nas. To bi trebalo da se podrazumeva i voljeli bismo svi da smo na tom nivou, da taj visoki standard imamo koji se podrazumeva, koji se zahteva, ali da onda posle toga imamo taj neki malo improvizacioni pristup možda i da se ne plašimo tog momenta koji je eto samo u datom trenutku na koncertu izvodljiv.
Mislite da su nas ono dovoljno zaplašili vremenom još kad smo mladi bili, kako nešto treba?
Mislim
da
jest, da. Mislim da uopšte terminologija na času, sad to verovatno zavisi od slučaja do slučaja, od klase do klase, ali znam da sam ja sama možda i dosta odgovorna osoba kao ličnost, kakva sam, da sam dugo godina eto tako odrasla i da mi je posle dugo godina trebalo da to ipak malo prevazićem. A ovaj program u koji sam zaljubljena mi upravo pruža takvu mogućnost, jer ono što vidite na papiru, to je napisano, lukovi su tu neke fraze, međutim ja imam osjećaj da to potpuno drugačije sviram i da je to pravilno.
Da.
E, taj osjećaj za to što je pravilno, da to u duši, u dubini osjetim da je baš tako, to mi ovaj program sa Komitasom, sa Babađanijanom pruža i možda je to ono što me toliko svaki put ozari i da poželim da sviram sa punom dušom i sa puno strasti te koncerte, zato što imam osjećaj da i publika to stvarno
da,
prvi put
da
čuje i osjeti to.
Tako da ne.
I publika možda se nalazi odjednom u onoj situaciji kao što nekad bilo ako Chopin odsvira neko svoje prvo delo, pa taj utisak koji ostavi. Sad zamislite koliko je to divno, ta iskra, ta toplina, taj trenutak kada ste nešto novo naučili, otkrili, doživeli. A koliko se sad ti repertoari sviravaju decenijama, stotinama godina i to pod nekim pravilima i kad odete bilo gde na masterclass kod čuvenih profesora koji su strašno korisni i od kojih puno naučimo, ali prvo je ne to tako, to mora ovako. I onda sam počela se pitam, pa stvarno, da li to baš, mislim, crno na belo negde stoji da to mora tako kako ti misliš, ili kad se ode na konkurs, kako to ovaj svira ovako kad to treba ovako, moji jaci znaju, ovi drugi svi ne znaju, ne znam, meni je to sve postalo nekako malo previše ograničavajuće. I u ovom repertoaru vidim jedno veliko bogatstvo i koje mi takođe pruža jednu veliku slobodu da iz duše odsviram nešto kao da sada to stvaram u trenutku, iako ja nisam kompozitor, ali znam da će publika to da prvi put čuje i znam već unutar sebe se radujem koliko će im biti lepo.
Meni se takođe dopada jedna spoznaja da recimo ako sarađujete sa, evo konkretno sad možda sa srpskim kompozitorima, pa vam oni, a dešava se da ima i takvi kompozitori, daju vam određenu slobodu u nekim segmentima da možete, ne samo što se tiče izraza, možda čak i što se tiče nota ili nekih ukrasa, da date jedan svoj pečat. Mislim da je to lepo da izvođač na jedan način bude i jedan mali kompozitor koji će da
jeste da
uvekne novi život.
Učestvuju u kreaciji tog dela. To delo se rađa svaki put kada se izvede. Svaki novi koncert, svaki novi grad, svaki novi klavir, svaki nova sala, svaka nova sala, sve to utiče da to ipak bude svaki put malo drugačije. I to je ono možda najlepše u tom našem poslu, što nas uvek drži i tera da idemo dalje i da otkrivamo dalje.
Da. Juče ste izveli jedan klavirski trio koji vam je posebno drag. Koji klavirski trio je u pitanju?
Klavirski trio u Fis molu Arno Babadžanijana. To je tako jedno lepo delo, toliko kompleksno, toliko zaokruženo. Tu ima, kako mi kažemo, ima sve u sebi. Ima predivan prvi stav koji je toliko, on ima predlepe melodije, uopšte sve njegove kompozicije ranije, 50-ih, 60-ih godina su vrlo melodične, a kasnije ima i jako savremen stil, znači recimo Šostaković se njemu jako divio i on je bio jedno veliko ime u sovjetsko vreme. Kao mali ga je otkrio Hačaturijem. Znači nekako i Komitasa i njega su otkrili sa 5 godina. Možda je to neki uzrast kada je to, deca su u nekim muzičkim zabavištima ili tako, gde ih primete. I Hačaturije je rekao da obavezno mora to dete da se da na pravo muzičko školovanje. Posle ga je podržao i na studijama i kroz ceo život je bio uz njega. Arno Babadžanijan je onda rešio da hoće da studira klavir u Moskvi, konkurisao na konzervatorijumu Čajkovski i nisu ga primili jer zbog tada neke u to komunističko vreme birokratije morao da ima dozvolu od Jerevanskog konzervatorijuma da može da ide da konkuriše u Moskvi. On to nije imao, tako da se upisao na školu Gnjesin i stvarno i on je i kod Igumnova i njegova žena kod Oborina, to je jedna elita pijanistička bila, svirao je Rahmanjinov koncert broj 2, jako često je nastupao, njegova dela su dobila nagrade u Americi, u Japanu, on je bio jedno stvarno veliko ime u svoje vreme, ja stvarno ne znam kako mi nikad za njega nismo čuli, kako je to uopšte moguće. Onda naravno je pisao puno filmske muzike za pozorište, ima puno pesama, ali ovaj trio je jedini trio, uopšte ovako kamerno delo, tako kompleksno, tako zaokruženo. I jedan stvarno dragulj u njegovoj literaturi.
Da, mi ćemo sada čuti jedan segment ovog trija. Thank you. 16:46, naša gošća je pijaniskinja Nataša Šarčević. Imali smo prilike, eto, tokom cele emisije da slušamo jermensku muziku koju ste vi izveli juče na koncertu u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Nastupali ste sa svojim prijateljima i kolegama, sve to naravno u okviru jednog ciklusa koncerta koji vi imate, koji prezentuje srpsku, bugarsku i jermensku muziku. Šta je sledeće što će se dešavati u vašem koncertnom životu, a da ima veze upravo sa ovim odabirom kompozicije i kompozitora?
Pa sledeće će vrlo brzo da se desi, sad već ove nedelje, u subotu 9. februara ćemo izvesti jedan još opširniji program u Londonu, u vrlo prestižnoj sali St. James's Church Piccadilly. I to je u stvari gde se ovaj projekat i rodio. Znači, prvi koncert u ovom ciklusu je bio tamo održan i ja sam ostala verna tom prostoru jer ima jednu toplinu, jer je jako velika sala i prima veliku publiku, ali je osjećaj kao na našem prelepom, predivnom Kolarcu. Jedan osjećaj intiman, jedan osjećaj da može sasvim slobodno i svaki pijanisimo najtananiji da se svira lepo, bez nekog dodatka da bi se čulo u sali, već sasvim fino da se svira i da se to prelepo čuje. Tako da to će sad biti, znači, treći koncert u tom ciklusu u Londonu, pored ovih ostalih koji su održani u Italiji, Španiji i Singapuru. Svirat ćemo ponovo ovaj trio u drugom delu, a ja sam odlučila da ove godine malo to uradim drugačije. Znači, prve godine su bili zastupljeni i gudački kvartet i 4 pesme za sopran i violu i duo za violinu i klavir, gde sam ja sa koleginicom Madlen Stokić-Vasiljević izvela nekoliko svetskih premijera naših kompozitora, uključujući Svetislava Božića, Ivana Brkljačića i Sidoru Žebeljan takođe za dve violine i klavir. Tako da ove godine sam poželjela da više odsviram klavirske muzike, tako da će ceo prvi deo biti posvećen repertuaru klavirske muzike Vasilija Mokranjca, Ivana Jeftića, Panča Vladigerova i naravno Komitas i Babađanija, na koje sam juče izvela.
Da. Spomenuli ste Singapur, bili ste pre mesec.
Jeste, krajem novembra, početkom decembra sam bila pozvana da održim masterclass na fakultetu u Singapuru, Raffles College of Music. Ja sam puno imala studenata sa te škole koji su dolazili u London kod mene na master studije, jer je ta škola uspostavila jednu saradnju sa našim fakultetom, tako da su nudili svojim studentima da poslednju godinu studija kao diplomci i master studije da odrade u Londonu. I to se već dešava jedno 10 godina da ja imam studente sa te škole. Uspostavila sam divan kontakt sa kolegama, profesorima koji su dolazili često u London da prisustvuju mojim časovima takođe, i jako su cenili napredak svojih studenta na mojim časovima, tako da su rekli da bi jako voleli da dođem u Singapur i da tamo održim master klas. Tako da ja sam to nekako odlagala godinama, pošto je to dosta daleko i uvek
pa
ja se
nešto... Evropom, je tako blizu.
I uvek ima nekih obaveza i tako, a ipak ove godine se to ostvarilo, ja sam jako srećna što je to ipak do toga došlo. Tako da sam održala masterclass i onda su mi ponudili da jedan recital napravim i ja sam pitala da li bi bili zainteresovani da odsviram ovaj program. I moram da kažem da su bili prvo malo sumnjičavi, jer prosto nikada nisu čuli ni za Mokranjca, ni za Vladigerova, ni za Babađanijana. I onda su pitali da li hoću to ili da pomešam sa malo Beethovenom listom. Ja sam rekla, pa ja bih najradije ovo. I rekao, verujte mi, nećete se pokajati. Tako da stvarno nisu znali šta da očekuju i bili su dosta oprezni. I onda sam ja to tako osmislila da ja ipak ispričam nešto za svaki komad i o svakom kompozitoru, da dam par biografskih podataka i takođe da dam neko svoje viđenje sadržaja tih kompozicija. Tako da su onako vrlo, vrlo pažljivo sa ovako velikim očima i ušima
su slušali.
Bila tako jedna, znate kad kažu, ona tišina koja može nožem da se seća. I posle toga su mi prilazili i pitali recimo za odjeke Mokranjca, kako ste uspeli taj tremolo od 3P kao pijanisima do 4F fortisima, a da su u tremolu ipak čuje unutra melodije. Tako da su bili jako radoznali, eto, uopšte ta, znači, tehnika i sviranja i savremenih dela im je bila isto interesantna, tako je, mislim da sam jako zadovoljna što sam ipak imala hrabrost i upornost da im to predstavim i nisu se pokajali, bili su jako srećni, zahvalili su se. Ja sam pre puta otišla u udruženje kompozitora ovde u Mišarskoj ulici i zamolila ih da mi daju par tomova, ima naša antologija klavirskih kompozicija srpskih kompozitora, tako da sam to ponela sa sobom i poklonila sam im tamo, tako da se nadam da ćemo možda nekad čuti nekoga iz Singapura ko svira našu muziku.
Da, naravno, kad ste rekli da može tišina nožem da se seče, nekako u Aziji postoji taj, da kažem, običaj da kad se završi koncert, da nekoliko sekundi zaista bude tišina i da tek onda usledi aplauz, i znam da su se izvođači često onako preispitivali u tih par sekundi da li su dobro nešto uradili, a to je prosto tako kultura, za razliku kod nas da se često dešava da se i pre nego što se završi kompozicija da usledi aplauz, pogotovo ako se nešto dopadne. Ali drago mi je što ste pogotovo vas u Mokranjce predstavili u dalekom Singapuru, i ko zna, možda eto neko od
profesori koji su bili prisutni su rekli da je to divan program, i da su zahvalni za te note i da će gledati da daju svojim studentima taj nešto od tog repertoara.
Pa ćemo vidjeti koliko u dalekoj Aziji može da se svira da se svira srpska muzika. Nataša, za sam kraj našeg razgovora čućemo isto drugi stav ovog Bagadžanijevog trija, klavirskog u fismol, koji ste vi juče izveli. Rekli ste mi da imate studente iz svih krajeva sveta. Da li smatrate da studenti treba da idu na takmičenje, da se kale, kao svi mi što smo se kalili kad smo bili mladi, ili se nešto promenilo?
Pa, ja mislim da je retko ko da stvarno voli takmičenja. Ja lično ne volim nikako takmičenja, ali znam da su jedna velika motivacija za rad. Znam da je to također jedan rok koji imamo pred sobom zadat, da se nešto postigne u određeno vreme, i znam da je to jako korisno. Ali opet, to je jedno veliko opterećenje. Mislim da ipak za sada još bez toga ne može, zato što i agenti i menadžeri to smatraju jednom garancijom kvaliteta. Tako da ima tu i tamo slučajeva da ljudi naprave karijere, da postanu uspešni i bez toga. Mislim da je to jako lepo, verovatno ako je izuzetno jaka ličnost i ako su izuzetno na jednom lepom nivou i budu zapaženi, možda tu neka i sreća u pitanju i neke okolnosti, stvarno ne znam, ali za sada mislim da je još uvek neko pravilo da te nagrade su garancija, kako da kažem, ne kvaliteta toliko možda umetničkog i izvođačkog, koliko kvaliteta te ličnosti koja je pouzdana, koja može na koju može da se osloni, koja će doći na vreme, koja će sigurno odsvirati koncert, koja neće otkazati, koja ima dovoljno ambicije da takođe ulazi u druge projekte, da ima hrabrost da se prihvati nekih izazova. Možda je to sve tako malo povezano još na nekim drugim nivoima koji ovako nisu baš očigledni na prvi pogled.
Nataša, hvala vam što ste bili goste emisije Susretanja. Već sledeći put kad budete došli u Beograd, sigurno ćemo se čuti i vidjeti.
Hvala najlepše na poziv.
Bila je to Nataša Šačević iz studija prvog programa Radio Beograd. U ime dežavne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.
Thank you.